Բայլույս եթերում ազատության արարողության թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր հանդիպում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը պատասխանել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպմանը վերաբերող հարցին։ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում ներքաշվել Իրանի հետ պատերազմի մեջ, ասել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջին հանդիպումը կունենա ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, երկու կողմերի միջև եղած ու նաև միջազգային խնդիրների աճման ֆոնին։ Հանդիպումը կկայանա այսօր մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում, որը տեղի է ունենում Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում։ Այս մասին հայտարարել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Երկու երկրների ղեկավարները կանդրադառնան միջուկային պայմանագրից դուրս գալուն արևելյան Ուկրաինայի հակամարտությանը, Իրանի դեմ պատժամիջոցներին և Վենեսուելայում քաղաքական անկայուն վիճակի հետ կապված խնդիրներին։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում հունիսի 27-ին Պուտինն ասել է, որ Օսակայում կայանալիք հանդիպումից լուրջ առաջխաղացման ակնկալիք չունի, մանրամասները մեր ծրագրում։ Վրաստանի խորհրդարանի շենքի դիմաց 3 արդեն 8-րդ օրը բողոքի ակցիաները շարունակվել են, ցուցարարները կրկին պահանջել են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Հանրահավաքի մասնակիցները նաև երթեն անցկացրել հասնելով Բիդինա Իվանիշվիլի բիզնես կենտրոն, երթը առաջնորդել են երիտասարդները մոտոցիկլետներով։ Թունիսի կենտրոնում 3 տեղի ունեցած 2 ահաբեկչական հարձակումների համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Պայթյունի հետևանքով 1 ոստիկան է մահացել, 8 հոգի վիրավորվել են։ Առաջին գրոհը տեղի ունեցել Թունիսի կենտրոնում գտնվող Շարլ դե Գոլի փողոցում, երկրորդը Ալ-Քարջանի թաղամասի ոստիկանության բաժանմունքի մոտ։ Եվրոպայում բարձր ջերմային ֆոնը շարունակվում է, այն արդեն 1 մարդու մահվան պատճառ է դարձել Իտալիայի Միլան քաղաքում, 3 հոգու մահվան պատճառ Ֆրանսիայի հարավում։ Ըստ կանխատեսումների առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը էլ ավելի կբարձրանա, հիշելով 2003 թվականի ողբերգությունը, երբ շոկը 15,000 ֆրանսիացիների կյանք խլեց, իշխանությունները փորձում են բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել, խմելու ջուր են բաժանում, շարժական ցնցուղ և սառել սենյակներ առաջարկում։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանդիպում են ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահները, պատմում է Ազաբաբայանը, լսենք։
Ճապոնական Օսակե քաղաքում, որտեղ առավոտյան մեկնարկել է մեծ 22-ի գագաթնաժողովը, հանդիպում են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատանքային ժամանակացույցի համաձայն պետք է տևի 1.5 ժամ։ Սպիտակ տունը երեկ հայտնել էր, թե երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակը, այդ թվում երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավումը, սպառազինությունների կրճատումը, իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Իրանում, Սիրիայում, Ուկրաինայում, հնարավոր է նաև Վենեսուելայում։ Սա հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների 4-րդ հանդիպումն է։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել են 2017-ին Համբուրգում, նորից մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հաջորդ հանդիպումը նույնպես միջազգային միջոցառման շրջանակում էր Վիետնամում Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Առանձին լիարժեք բանակցություններ երկու երկրների ղեկավարներ նստեղության ունեցել են մեկ անգամ 2018-ի ամռանը Հելսինկիում։ Անցած տարի նոյեմբերին Կրեմլը ակնկալում էր նոր բանակցություններ Սպիտակ տան հետ, սակայն ամերիկյան կողմը հրաժարվել էր բանակցություններից։ Ի դեպ, այսօրվա բանակցությունների մասին նույնպես Կրեմլը շատ զգուշավոր էր խոսում, մինչև վերջին պահը Վաշինգտոնը չէր հաստատում պաշտոնապես Պուտին-Թրամփ հանդիպումը Ճապոնիայում։ Հավելեմ, Ճապոնիա մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահը հարցազրույց էր տվել Financial Times-ին և ժառանգորդի մասին հարցին պատասխանելիս մասնավորապես ասել էր, թե ժառանգորդի մասին մտածում է 2000 թվականից։ Հիշեցնեմ, Պուտինը Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվել 2000 թվականին, նա Ռուսաստանը ղեկավարում է շուրջ 19 տարի, եթե չհաշվենք 4 14 տարիները, 2008-ից 12 թվականները, երբ երկրի նախագահի պաշտոնում դե յուրե Պուտինի ժառանգորդ Դմիտրի Մեդվեդևն էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Երեք արտգործնախարարությունում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը պատասխանել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպմանը վերաբերող հարցին։ Լսենք իմ գործընկերն Էրան Ալբանդյանին։
Ինչ մտահոգություններով է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հունիսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման համատեքստում հրավիրվել արտաքին գործերի նախարարություն և ինչ հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Ազատության հարցին ի պատասխան արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն արձագանքեց, որ երկկողմ օրակարգում տարբեր ընկալումներ ունենալը բնական է։
Հայաստանը և Ռուսաստանը եղել են մնում են դաշնակիցներ և ունեն բավական լայն և բավական հարուստ օրակարգ, և մենք բավական բավարարված ենք այն երկխոսությամբ, որը մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ բազմաթիվ ոլորտներում մեր դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու առումով։ Մենք կարող ենք ունենալ հարցեր, որոնք մեր երկկողմ օրակարգի մեջ տարբեր ընկալումներ ունենալ և տարբեր գնահատական ստանալ, որը բնական բան է, և քննարկել է այդ հարցերը երկու դաշնակիցների միջև, որևէ խնդիր չի առաջացնում, և մենք այդ առումով որևէ խնդիր չունենք բարձրացնելու հարցեր, որոնք վերաբերվում են տարբեր երանգների մեր երկու հարաբերություններում։
Կոպիրկինի և Քոչարյանի հանդիպումը կայացել էր Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոնում գտնվող Քոչարյանի գրասենյակում։ Ավելի ուշ դեսպանը հանդիպել էր նաև Քոչարյանի դիմումը վարույթ ընդունած Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Հարկեն գծել մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը օրեր առաջ դատարանում հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի գողություններ կատարելու և Սահմանադրական կարգը տապալելու համար ապահովագրված է եղել նաև այլ մեծ դերությունների կողմից, և ինքը այդ մասին կխոսի ավելի ուշ և մանրամասն։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ կարևոր է հասկանալ, թե Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործով ինչու է այդքան հետաքրքրված կամ մտահոգված։
Այն հետաքրքրվածությունը կամ աջակցությունը, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ցուցաբերվում է նախկին իշխող համակարգին, ես այդքան էլ այդպես միարժեք չեմ գնահատի, որ Ռուսաստանի համար իմպերատիվ այսպես խնդիր է, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի, և այս տեսանկյունից նաև դիտարկում եմ հենց մարտի 1-ի հարցում հետաքրքրվածությունը, բայց այստեղ նաև մենք պետք է դիտարկենք որոշակի տեղեկատվական հանգամանքներ։ Օրեր առաջ եղավ այդ օտարալեզու, այսպես ասած, հանձնարարականի մասին տեղեկությունը, որը կարծես թե համենայն դեպս չի հերքվել, և հետաքրքիր է արդյոք կա գործի մեջ, քրեական գործի մեջ այդ տեղեկությունը, այդ փաստաթուղթը, օտարերկրյա ինստրուկտորների առկայությունը Երևանում, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների դրա մասին տեղեկատվությունը, այդ մասին լուրեր և նույնիսկ լուսանկարներ հայտնվեցին հայկական մամուլում մարտի 1-ից գրեթե անմիջապես հետո, օրեր անց։ Բացի դրանից կան վկայություններ, որ ռուսերեն լեզվով խոսող մասնակիցներ են եղել ուժայինների շարքում, եթե չեմ սխալվում, վկաներից մի շարք, մի քանիսը նույնիսկ խոսել են, ասել են այդ մասին, որ իրենց հանդեպ կատարված գործողության մասնակիցները ռուսերեն են խոսել։
Հայկական ժամանակագրում է վերջին օրերին հետաքրքիր միտում է նկատվում, առավել արմատական, այսպես ասած, ընդդիմադիրները ավելի ու ավելի հաճախ են քարոշչական նպատակներով ընդարձակ մեջբերումներ անում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ու ռուսական այն շրջանակներից, որոնք աչքի են ընկնում ադրբեջանամետ դիրքորոշումներով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն օրինակ գրում են, որ ռազմական հանցագործ Քոչարյանը հերթական անգամ բանտում է, իսկ մեր այսպես ասած ընդդիմադիրները հրճվանքով տիրաժավ որում են դա, մորանալով նշել, որ Քոչարյանը բոլորովին այլ գործով է կալանքի տակ։ Արդյունքում տպավորություն է ստեղծվում, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները նույնպես Քոչարյանին ռազմական հանցագործ են համարում, հետևաբար դեմ են Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին, մեկուսացնում են, այսպես ասած, պատերազմի հերոսներին, որպիսի տարածքային զիջումներ անեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է, միշտ կարծել են, որ չպատճառաբանված գովեստը փչացնում է իշխանություններին, ու ամենադաժան քննադատությունն անգամ օգտակար է նրանց, քանզի բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է ամենահամեստ պաշտոնյան անգամ մի քանի ամսից կերպարանափոխվում, մեծամտանում, դառնում ամբարտավան ու անսխալական մի մոնստր, որին վստահված համակարգն ու աշխատողներն ուղղակի ձեռքը կրակն են ընկնում։ Թերթը շարունակում է, բայց կամի սահման, որից այն կողմն անցնելը անթույլատրելի է։ Դա խոսակցական լեզվով ասած դրսից տղաբերելու, դրսում մեր պարտություններից ու հայտարակվելուց հրճվելու մեր պետության ինքնիշխանության ու արժանապատվության հաշվին քաղաքական հակառակորդներին նսեմացված ու ստորացված տեսնելու ձգտումն է։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ձեզ համար անընդունելի լինեն, որքան էլ երազեք նրանց հեռացումը, որքան էլ նրանց չարիք համարեք ու ամեն գնով մոտեցնեք իշխանապողության օրը, երբեք դա մի արեք մեր պետության միջազգային հեղինակության կորստի հաշվին, եւ մի ուրախացեք, երբ մեզ ուղված սանկցիաներ են ձեռնարկվում կամ մեր երկրի գլխին նոր վտանգներ են կախվում, գրում է հրապարակը։ Մասնակ միջազգային թեմաներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ չի ցանկանում ներքաշվել Իրանի հետ պատերազմի մեջ։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Մարկ Էսպերը երեկ ասել է, որ Ամերիկան Իրանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվելու ցանկություն չունի, սակայն Իրանը չպետք է դա սխալ մեկնաբանի։ Այդ մասին Պենտագոնի ղեկավարը Բրուսելում ասել է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների դրմփակ նիստում։ Նրա փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի նպատակն է ապահովել Իրանի վերադարձը բանակցություններին, կայացնել համապարփակ կայուն գործարք, որը թույլ կտա զսպել Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերը, վերջ կտա ահաբեկչությանը կատարելուն եւ վնասակար այլ ակտիվությանը։
Our strategy is at its core an economic and diplomatic one. Again, we do not seek armed conflict with Iran.
Մեր ռազմավարության հիմքում տնտեսությունն է ու դիվանագիտությունը։ Մենք Իրանի հետ կոնֆլիկտ չենք որոնում, բայց մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր ուժերը եւ մեր շահերը տարածաշրջանում։ Ոչ ոք չպետք է սխալվի եւ զսպվածությունը ընկալի որպես թուլություն, ասել է Էսպերը։
No one should mistake restraint for weakness.
Մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին պահին է չեղարկել ի պատասխան ամերիկյան դրոնի ոչնչացման Իրանին հարվածներ հասցնելու հրամանը։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները հայտնել են, որ Պենտագոնի նոր ղեկավարի հետ Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում կփորձեն նպաստել Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև լարվածության թուլացմանը։
But the main message, the main focus of all allies is to de-escalate, is to actually avoid a conflict.
Գլխավոր ուղերձն է, դաշնակիցների գլխավոր նպատակն է մեղմել վիճակը, խուսափել արճակատումից, գտնել կայունացման ուղիներ, եւ առաջինը կլինի Ամերիկայի եւ Իրանի բանակցությունները։ Ուստի շատ կարեւոր է, որ Միացյալ Նահանգները առաջարկում է բանակցել առանց նախապայմանների, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
And therefore it is important that the United States has offered to start such talks without preconditions.
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա օրերին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում ինտենսիվ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում եւս այսօր եւ առաջիկա օրերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում։ Հուլիսի 1-ի ցերեկը 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում այսօր ցերեկը կգրանցվի 33-ից 35, երեկոյան 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրեմ աղթում։